No sistēmiskā viedokļa, ja slimnīcā ir ieviest kārtību, lai nodrošinātu šo pakalpojumu saņemšanas caurspīdību, kas nozīmē to, ka pieteikšanās uz diagnostikās radioloģijas pakalpojumiem visos mūsu stacionāros ir izmantojot vienoto pierakstu tālruni, vienoto e-pastu vai arī personīgi ierodoties reģistratūrā. Un tikai šādi un ir savādāk. Un, diemžēl, situācijā, kad mēs saskaramies ar sistēmu, kur veido rindas un gaidīšanas laiks ir nedēļas un pat mēneši, rodās cilvēki, kas izmanto to, kad mēs runājam par veselību un veselības aprūpi, tie, kas ir daudziem no mums ir prioritāte, tad rodās cilvēki, kas izmanto šo ļaunprātīgi un vienkārši šo sistēmu apiet. Mēs runājam par to darbinieku grupu, kas ir nonākusi knaba redzeslokā.